Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu, kratkem pravzaprav zaradi praznikov, jutranje kmetijske nasvete pripravljajo svetovalci, strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. V današnjem dnevu pa bomo se ustavili pri skladiščenju vrtnin. Z nami je gospa Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro vsem.
Gospa Miša, jesen je ponavadi bogata, tudi letos je tako in človek razmisli, kako bi skladiščil za to, da bi ohranil čim dlje. Verjetno je to tisto glavno.
Ja, tako je. Letošnje leto nasploh je bilo zelo ugodno za pridelovanje pravzaprav vseh rastlin, ki jih pridelujemo, tudi za vrtnarjenje. Mogoče bo sicer nekdo skočil v zrak pa bo rekel, kaj pa suša, res je bila suša, ampak to pa je dejansko se mora za počasi zavedati prav vsi, ne samo pridelovalci, kmetje, ki od tega živijo, ti že bolj ali manj to vedo, ampak tudi tisti, ki želijo imeti pač veliko vsega tudi na vrtovi, da se pridelovanje vrtnin v zadnjih letih takšno vreme kot imamo, pravzaprav ne moremo iti brez namakanja, se pravi brez dodajanja vode in ravno za skladiščenje, se pravi za kvaliteto vrtnin, tudi korenov, gomoljnic, tudi čebulnic, na primer, nasprotno kot ljudje mislijo, pravzaprav je nujno potrebno namakanje, ker šele potem je vrtnina pravzaprav tako zdrava in tako vitalna, da je lahko tudi uspešno kar dolgo časa skladiščimo.
Gospa Miša, omenili ste namakanje kot enega glavnih ukrepov, kaj pa drugi, ki pripomorejo k temu, da so pridelki kakovostni, da se lahko dolgo skladiščijo?
Zelo pomembno je, recimo tudi na vrtovih, mogoče na njivah smo malo manj na to smer udarjeni, ker pač moramo pridelovati zelenjavo, takrat, ko ima najvišjo ceno, pravzaprav ne, ampak na vrtovih pa je res zelo pomembno, da sadimo vrtnine, sejemo vrtnine v tistem času, ki so njim namenjeni. Vse konec konca tudi pri večini vrtnin, kot so zakisanje, recimo zelja, repa, ne smemo biti prezgodni, da bomo lahko uspešno kisali, ker vemo, da zakisanje ne sme biti ne premrzlo, pa prav tako ne preuroče. Skratka, da določimo in se navadimo na prave termine setve, ko je zemlja dovolj ogreta za posamezno vrtnino, ko ima, pa tudi zunaj je že dovolj toplo za njih. Ne, zakaj to govorim? Zato, ker rastlina, če v mladosti izgubi, se pravi, če jo mi prisiljeno sadimo ali v prehladno zemljo ali v kakšne druge razmere, ki za njo v tistem trenutku niso bile ugodne, konec konca tudi, če slabo vzgojimo sadike ali pa če kupimo prevelike sadike, kakorkoli, izgubi veliko svoje energije in potem je celo življenje manj aktivna, slabše odporna in je skoraj vedno dobi potem še kakšne druge težave, bolezni, škodljivce. Se pravi, že ta sam start, da rastlina čim lepše starta, čim z manj, bom rekla, stresi, začne in kali, kar je pomembno, in potem tudi raste. Druga stvar je pa gnojenje. Ne? Tukaj pa dejansko, če pa tu naredimo napako pri gnojenju, predvsem govorim o gnojenju z dušikom na eni strani, ki ne sme biti pretirano, seveda moramo dati rastlinam toliko, kot rabijo, ampak nikakor ne preveč, recimo samo zelje se lahko skisa čisto napačno, ne, in smrdi, če ima preveč dušika. To se je v prejšnjih letih, ko smo nekako na njivah brez analiz gnojili z dušikom, zelo pogosto dogajalo. Zdaj tega malo manj, na vrtovih pa obstaja nevarnost premočnega gnojenja s hlevskim gnojem. Hlevski gnoj je tudi ena izmed organskih gnojil, ki lahko v ugodnih razmerah sprosti zelo veliko, celo preveč dušika, če z njim seveda pretiravamo. Tako da gnojenje z dušikom zmerno, toliko kot rastline potrebujejo. Težko je vrtičkarjem, verjamem, zato ker imajo majhne površine, ampak danes so že knjige tudi na trgu, tudi veliko člankov na to temo in si lahko preberejo, kako gnojiti posameznim rastlinam, da bo zelo v redu. Tudi na primer korenčnicam z hlevskim gnojem sploh ne smemo gnojiti, če hočemo uspešno skladiščiti, da ne govorimo čebuli pa česno, ki jih skoraj ne pridelamo, če jih gnojimo s hlevskim gnojem. Druga stvar je pa to, da rastlinam, ki jih hočemo dolgo skladiščiti, pa ne sme manjkati kalija. Jaz zelo svetujem tistim pridelovalcem, ki skladiščijo v hladilnicah ali pa konec konca čebulo kje drugje, da pred spravilom uporabijo še kakšno izmed listnih gnojil, ki vsebuje kalij, zato ker kalij, bom rekla, učvrsti celične stene oziroma naredi rastlino bolj odporno in se potem tudi dosti daljši časa in lažje in lepše skladišči. Tako da to je že pri sami pridelavi zelo potrebno. Na vrtovih pa edino, kar lahko na to temo naredimo, je to, da imamo analizo zemlje tudi na vrtu in da vidimo, kakšno je stanje s kaljem, da če imamo premalo kalija, kar se lahko dogaja, običajno fosforja preveč kalija, pa premalo, da to gnojilo dodamo že spomladi pri začetku pridelave ali pa konec konca tudi na vrtu se da preko listov dodajati kaljeva listna gnojila. Danes je naše tržišče glede tega že zelo dobro založeno.
Gospa Miša Bošanjak, za konec morda še pogled na vprašanje. Mnogi si želijo, da bi lahko čim več vrtnin skladiščili. Kaj vi rečete o tem?
Dve stvari. Prva stvar, skladišči tiste vrtnine, ki smo jih nekoč nekdaj in že normalno skladiščili. Se pravi korenovke, gomoljnice, recimo mogoče bi dve stvari opozorila pri tem. Rdečo peso, če skladiščimo, jaz jo zelo priporočam tudi skladiščiti, ne samo vso vložiti v kozarce, ker je sveža, tako je skuhana in narejena v solato, vsebuje veliko več hranilnih snovi kot tista, ki smo že narezali in je nekaj časa narezana, predvsem zato, ker pač sokovi izgubimo pol dosti teh sokov, da takšno peso nikoli ne porežemo do konca, se pravi pustimo kakšen centimeter, dva pecljev, ker drugače tam preko, ko mi do konca porežemo, sokovi že izgubljamo tiste najbolj koristne snovi. Enako velja za korenček, če ga bomo shranili v kleteh ali pa v zasipnicah, tega sicer zdaj še zelo malo, ne porežemo, obrežemo do konca, ampak obrežemo sem, tako, da ostane kakšen centimeter pecljev. To velja v bistvu za vse vrtnine, ki bomo skladiščili kjerkoli. Druga stvar, kar bi pa priporočala, je to posebej, če je toplo, kot je bilo prejšnjem mesecu še, da seveda se mora vrtnine pred njih odnesemo v klet ohladiti. To je zelo pomembno in to predvsem na manjših površinah oziroma vrtičkari pozabljajo in jih kar direktno v klet odnesejo. Pa to, da nekatere vrtnine skladiščimo v kleteh, to so gomoljnice, korenovke, da pa čebulo, česen, šalotko pa hranimo v suhem prostoru, se pravi nikakor ne v kleteh, kjer imamo korenček, krompir, tam mora biti zrak vlažen, medtem ko za čebulnice mora biti pa zrak suh. Lahko je zelo hladen, nekje okrog nič stopin, lahko je tudi okrog 5 stopin Celzija, v vsakem primeru mora biti zrak suh in po možnosti prepišen. Nekoč so to bila podstrešja, danes pač moramo najti ustrezen prostor, ki bo to zadoščal. Tretja stvar je pa to, da bučnice, zdaj je zelo veliko različnih čajot, pa tudi buč smo zelo postali Slovenci navdušeni nad temi jedilnimi bučami, nekatere lahko skladiščimo do spomladi. Te pa boste verjeli ali ne, skladiščimo celo pri temperatura 10 do 15 stopinj, ne v zelo hladnem zraku.
Hvala lepa za te jutranje napotke. Gospa Miša Pošenjak, vse dobro.
Jaz tudi želim vsem pridelovalcem tudi prijetno zimo.
Hvala lepa in lepo zdrav, Maribor.